Иосиф қара бажыңда. Анжалса да, қара бажыңға безін дейіргі жаяқчы Иосифті қағбайын, аңа тұзалашып тұрған. Бұрған қара бажың дарғазын Иосифче ей көрінір қылыққа арға, демгізі оны бүгі қоруғдаттарғанларының башқарықчызы қылдыр томыйлаған. Қара бажың дарғазы боды чүні да қайға арап көрбестейін. Чүге дейірге Иосифке бүріні біле бүзірейі тұрған. А Иосиф бұрғанға идегіп тұрған. Анжангаш дейірге жаяқчы Иосифтің қалған бүгі жүезінгі чейдімжені қайырлап келген. Иосифтің тұрғаны қарабажыңға ханның ии түжімедін базы қорғдақ баған жүедір. Оларның бірезі оң мұрнында ханның құндағазынша араға құдып, оң столыңға баран болып тұрған. Оны құндаға тұдықчызу дейір жүедір. Өскезі ханның столынша аш шем салып тұрған. Оны аш шем салықчызы дейір жүедір. Ханның мұрнынға бұруыда аш, елен, қарабашын жекіргенлері ол. Бір қаттап, құндаға тұдықчызу білі аш шем салықчызы түштер дүжейш, оларның ұтқазын тайылбырлап чадақ бағанар. Иосиф оларға, «Түштің тайылбыры бұрғандан кейіребес шөві. Мене түштеріңеріні чуғалап беріңерді». Құндаға тұдықчызу түшін баштай чуғалаған. Ол үш адырлық виноград сывы дүжейін болған. Оон, ол сығып чәчектелген, а үр болбайын қаттары бұжа берген. Ол кеші қаттарына чығып алғаш, оларының чолуын фараонның құндағазынша сы тұдықпаш аңа тұдысқан болған. Иосиф құндаға тұдықчызының түшін ол дораан тайылбырлап берген. Ол түштің ұтқазы бодыр. Үш адыр дейірге үш күндір. Үшкі күнде фараон сені өрі көдірер. Сені албан күлелгенге егідер. Сен фараоның құндағазын моң мұрнында дей, оң қолыңға тұттыр сен. Анжан сен мені сақтып білгіш, моң үндіріп ап көрім. Оң ашем салықчызы база бодының түшін чуғалып берген. Ол бодының бажында үш тавақ тұрар қылдыр түжейін болған. Ең үстінде тавақты янзы бүрі хан чемібіле толдырған, ақ қоштар оны соқтап чіп тұрған. Оны тыңнау алғыш, Иосиф оң ұтқазы мұндығдыр. Үш тавақ дейірге үш күндір. Үшкі күнде фараон сені өрі көдірер. Сені шажылы лияжынға азыпқар. Ақ қоштар сені соқтап чиірдір, дейін. Үш қонғанда дейірге жаяқчының Иосифке ажытқан бүгі жүезі ылаптығы біле боттанған. Анжалса да құндаға тұдықчызу Иосифтің дұғайында ол жан сағынмай марған.